Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a regăsit!
De data aceasta în studio, în platou și nu prin Skype. Dragi prieteni, este o emisiune în direct. Îl avem chiar în studio pe invitatul obișnuit al emisiunii, așa că vă rog să-i adresați întrebările pe care le-ați pregătit pe parcursul săptămânii, sigur întrebări legate de studiul Scripturilor. Și pentru aceasta vă punem la dispoziție un număr la telefon, pentru că nu mai este prin Skype, revenim la vechiul număr de telefon 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și în același timp, o adresă de e-mail. Așteptăm să ne scrieți în timpul emisiunii și în timpul săptămânii. Adresa de e-mail este ioan.paicu@speranța-tv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră și până când vom avea o primă întrebare în direct, o întrebare din corespondență. În Apocalipsa 20, pare că sunt două categorii de mântuiți. Cei care învie și trăiesc 1000 de ani, în versetul 4, și cei care în urma judecății sunt găsiți scriși în Cartea Vieții, versetul 15. Oare ce îi diferențiază pe acești oameni care vor avea parte de veșnicie?
Nu sunt deloc două categorii de mântuiți. Cel mult putem spune că sunt două categorii, cei găsiți în viață și care nu vor gusta moartea și cei înviați. Însă, dacă ne uităm la capitol cu atenție, găsim că sunt două secțiuni. În prima secțiune descrie clar succesiunea celor două învieri și apoi se rea aceeași temă, descriind de unde vin acești morți, că marea dat înapoi pe morții ei. Mă rog, și aceste lucruri se întâmplă la fiecare înviere, cele două învieri. Deci nu cred că acest capitol ne spune, nu văd că ne vorbește despre două categorii de mântuiți, pentru că ar trebui să aibă loc două învieri. Pentru că vorbim de o primă înviere a celor mântuiți în versetul 4 și apoi o altă înviere începând cu versetul 12. Deci ar fi o înviere a celor mântuiți, o înviere a celor nelegiuiți și apoi iar o înviere a celor mântuiți și nelegiuiți. Adică să fie trei învieri. Nu găsim acest lucru în Scriptură absolut deloc.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit, vă ascultăm cu multă atenție.
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Bună
ziua. V-am lăsat puțin să așteptați, mii de scuze.
Nu, contează. Mulțumesc că ați avut răbdarea să vă faceți emisiunea, să o faceți ca de obicei. Vreau să vă spun să vă întreb de data asta, câți oameni credeți noi sau dacă mai există oameni care iubesc pe Dumnezeu în afară de cioci în jurul lor și iubesc pe Dumnezeu așa cum cere Dumnezeu și după aceea pe aproapele? Dacă am pus bine întrebarea, nu știu.
Nu cred că am înțeles bine întrebarea.
Deci, mai sunt oameni care se iubesc pe Dumnezeu în afară de orice în jurul, în afară de orice avem noi în jurul nostru, adică să iubim pe Dumnezeu așa cum vrea Dumnezeu, prima dată, prima poruncă, așa. În afară de cel de aproape de mine.
Da.
Ați înțeles acum?
Da. Și credeți că am putea să răspundem la asemenea întrebare?
Mă gândesc și eu. Dacă mai sunt oameni care fac voia Dumnezeu, probabil.
De-aia n-am înțeles-o de la început. Bine, da. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Faceți o supoziție.
E o întrebare imposibilă, pentru că numai Dumnezeu poate răspunde la această întrebare. E adevărat că există un mijloc sau o modalitate prin care noi putem observa pe cei care îl iubesc pe Dumnezeu, viața pe care o trăiesc. Pentru că, din fericire, Dumnezeu a lăsat ca un principiu al vieții. Viața interioară se manifestă și exterior. Eu nu cred într-un om care, în timp ce spune că îl iubește pe Dumnezeu, se comportă nepotrivit în raport cu aproapele sau este prea legat de ce înseamnă partea sa materială, adică toată viața mea asorbită de lucruri materiale, alerg numai după lucruri materiale, asta și tot ce fac, dar în rest puțin timp studiez Scriptura sau mai deloc Mă rog, dar în final Dumnezeu știe, pentru că din două persoane care se comportă moral la fel, un comportament, să spunem, ireproșabil din punct de vedere social, este foarte posibil ca una să aibă o relație vie cu Dumnezeu și cealaltă să fie total străină față de Dumnezeu. Și Dumnezeu evaluează într-un final acest lucru.
Poate că ascultătoarea noastră s-o fi gândit la perioada aceasta de criză prin care trecem și în care oamenii își dau pe față adevărata lor gândire.
Dacă merge pe această variantă, într-adevăr, în momentele de criză, oamenii nu mai acționează rațional sau pur rațional, ci și instinctual. Și dacă instinctele noastre au fost formate în timp de către credința creștină, atunci vom fi binevoitori cu aproapele, când are nevoie îl ajutăm sau îi oferim ceva dacă nu are suficientă hrană, fiind din hrana noastră, adică se întâmplă aceste lucruri și sunt persoane, destul de multe persoane care fac lucruri, binefaceri frumoase chiar astăzi, dar sunt și persoane care sunt mai în zona aceasta.
Iar în situația aceasta ai respectat pe ceilalți înseamnă să stai izolat, pur și simplu.
Da, da. Și dacă e nevoie să pleci undeva sau să ajungi pe cineva, îți iei măsuri de precauție, dar cred că dragostea acum se manifestă și prin a nu îl pune în pericol prin prezența ta de multe ori.
Cineva făcea o glumă pe internet, ci că lumea s-a întors cu susul în jos. Ies afară cu câinele, eu cu botniță, el fără.
Da, da.
Asta trebuie. Este. Da, vom trece și peste asta, pentru că știm că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor și va rezolva. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Poftiți!
Domnul să vă binecuvinteze! Aș vrea să discutăm puțin de ceea ce vorbește în Luca, capitolul 21, începând cu versetul 25 până la 36. Și mai cu seamă versetul 35, unde vorbește de faptul că căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Ar putea fi evenimentul acesta care se întâmplă între noi cu virusul, o posibilă împlinire a acestui verset, sau ar putea fi altceva. Dacă ne puteți spune părerea dumneavoastră, atunci ne bucurăm mult.
Da, ne preocupă pe toți situația prin care trecem și care este mondială, că de aceea îi zicem pandemie. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, care este opinia dumneavoastră? Că e doar vorba de o opinie aici.
Da. Dar dacă ne uităm la întreg capitolul din Luca, este un capitol escatologic. Aici Domnul Hristos vorbește în primul rând de cucerirea Ierusalimului. Este o primă împlinire a acestui capitol și într-adevăr a fost ca un laț. Adică a fost o primă presurare prin anul 66, dacă nu mă înșel, toamna a fost. Și apoi a fost în anul 70. Și în această perioadă cred că scapă. Creștinii, din fericire, au fugit de atunci, dar au fost ca un las pentru foarte mulți și dacă o citim în istorie, a fost un asediu destul de îndelungat și au rămas fără hrană, au fost lucruri oribile care s-au întâmplat în Ierusalim. De aceea Iisus avertiza, luați seama, vegheați că va fi ca un laț, dar este a doua împlinire la a doua venire. Acum, dacă vrem să luăm cum ar fi acest virus, orice boală, eu știu, care e transmisibil așa foarte de la om la om, poate fi ca un laț. Adică expresia ca un laț se poate aplica la mai multe aspecte în viață. Merg pe drum și nu știu, noaptea este o groapă foarte mare și am căzut cu mașina în ea. Ca un laț a venit. Dar dacă vorbim de escatologie, eu n-aș plasa direct acest lucru și vreau să fiu bineînțeles. Eu aș aborda din două perspective. Ca fenomen acest coronavirus este ca și alte fenomene pandemice sau epidemice de-a lungul timpului. Au mai fost situații ca fenomen. Ca eveniment, îl pot așeza într-un context de evenimente escatologice, dar ceea ce spune în Matei 24, Iisus, numai din începutul durerilor să fie, adică nu este ultimul eveniment și asta gata, vine sfârșitul. Pentru că, până la urmă, ideea ca un laț este ideea de a fi prins nepregătit. Dacă m-aș îmbolnăvi sau sunt oameni, din nefericire se îmbolnăvesc sau poate chiar și încheie viața, dacă ești găsit pregătit spiritual, Dumnezeu te poate mântui foarte simplu, adică până la urmă nu are ultimul cuvânt în ceea ce înseamnă mântuirea noastră acest lucru. Dar depinde ca un laț, această viață. Dar aici expresia se referă la a te prinde ca un laț în sensul că ești nepregătit pentru a-L întâmpina pe Hristos. De aceea cred că strict exegetic, acest text nu se referă, sau acest eveniment pe care îl trăim nefericit, nu este o împlinire clară a acestui verset. Putem să-l încadrăm într-un context mai larg, escatologic, care generează anumite tendințe în politică, în economie, religioase, poate va genera o reactivare a gândirii religioase, că tot eram postmodern până în pânzele albe, dar nu aș putea să insist pentru că n-ar fi corect exegetic. Da, adică e bine să fim foarte, foarte echilibrați, foarte, foarte, să nu uităm că Matei 24, de două ori întâlnim cuvântul proia înșelării. Avertizați în prința celării, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, că vor veni multe lucruri. Și dacă nu reușim să interpretăm bine aceste evenimente, nici să fim prea indiferenți, domnule, nu contează, nu e nimic, dar nici să fim foarte, foarte, eu știu, să grăbim în mod nejustificat. Pentru că dacă tot mergem pe excitarea emoțională, religioasă, printr-un eveniment, dacă trece și nu se întâmplă nimic, ce facem? Rămânem dezamăgiți. Putem pune așa această problemă. Să nu uităm că fecioarele neînțelepte au fost cele care au anticipat mai devreme asta nunta mirelui și au rămas fără ulei în unde lemn. Da. Să fim foarte atenți. Foarte atenți.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Bună ziua.
Aș avea și eu o întrebare. Nu m-am blocat pe tema asta cu sfârșitul lumii, cu tot apocalipsa, cu tot acâmul.
Păi nu, nu avem o temă a emisiunii.
Nu, eu nu m-am blocat.
Tema
eu...
e întrebările dumneavoastră, pur și simplu.
Și vine despre, stăteam de vorbă cu cineva și a venit vorba cam despre apostoli. Ce religie aveau? Adică nu neapărat numai religia, dacă au fost toți evrei, inclusiv Matia, după aceea Pavel. Pavel știu că era și roman. Sunt puțin așa, eu de aceea deci, rămăsesc, pentru că știu că Pavel era roman.
Ce etnie, ce naționalitate sau ce religie?
Ce naționalitate? Erau și cum se face că Pavel totuși era și roman și se pare că era și evreu.
Mm-hmm.
Dacă
roman nu însemna neapărat naționalitate, era un statut.
Am înțeles.
Mulțumim, mulțumim. Da, este o întrebare foarte bună pentru că ne ajută să înțelegem multe detalii din Noul Testament. Domnule pastor, care ar fi răspunsul?
Exclusiv erau evrei. Toți, absolut toți apostolii, chiar și apostolul Pavel, pentru că trebuie să nu confundăm etnia cu cetățenia. De exemplu, erau evrei eleniști care... trăiau în diaspora, unii născuți în diaspora, nici mai știau limba ebraică sau aramaică, știau doar limba greacă, citim în Fapte 6. Dar erau evrei ca etnie, ca statut, adică nu erau problemă. Găsim persoane asociate cu apostolii care nu erau evrei de origine, cum e Luca, de exemplu, nu era evreu de origine. Dar apostolii au fost toți evrei. Acum... nu cred că asta era neapărat important, dar în contextul acela Iisus nu putea să-și facă ucenici din alte părți. Acolo și-a făcut ucenici. Și nu înseamnă neapărat o preeminență a etniei iudaice în cadrul bisericii creștine, deși s-a încercat acest lucru atunci la început. Nu, dar a fost contextul așa natural încât numai evrei erau și a fost bine așa, pentru că fundamentul teologic prin epistolele pe care le găsim scrise trebuie să fie cineva care cunoștea foarte bine Scriptura. Și evrei, cine știau mai bine Scriptura decât evrei? Și să ai niște apostoli evrei era foarte important pentru a stabili fundamentul învățătura apostolică.
Să ne mai uităm în corespondență până primim un nou telefon. Cineva dorește o explicație la Evrei 6, de la versetul 4 la versetul 6. Da, e o preocupare importantă, mai ales pentru perioada aceasta.
Da, epistola către evrei este una destul de importantă. Ea a fost adresată evreilor care au devenit creștini. Deci ei sunt destinatari. Și avem câteva versete, spune așa, Scriptura, că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc, și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Este clar că aici nu vorbim despre o cădere în păcat, așa cum o gândim noi toți, tot pățim acest lucru, că ne supărăm în familie și poate avem un cuvânt nepotrivit, mai aspru, sau ne certăm cu cineva, sau, mă rog, nu stăm să dăm multe exemple acum, nu, și ne pocăim, ne pare rău totuși, am greșit, Doamne, iartă-mă. Vorbim despre cei care au renunțat la învățătura că Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Au renunțat la, deși au fost luminați, au acceptat la un moment dat, dar au renunțat la ideea că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că este înălțat la cer, că a înviat și că El mijlocește pentru noi. În acest context observăm chiar expresia au căzut în greacă, înseamnă a cădea de pe o platformă, parapiptul, înseamnă apostazia, practic, a renunțat de bunăvoie și chiar spune aici, este cu neputință să fie noi iarăși, dintr-un motiv anume, pentru că ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul Dumnezeu. Adică ei sunt de acord, practic, cu cei care l-au răstignit pe Iisus Hristos. Adică reîntoarcerea la iudaism, din punct de vedere teologic a acestor evrei creștini, înseamnă să te reîntorci și la argumentele pe care liderii iudei le aveau când au stabilit că Iisus trebuie să moară și nu au acceptat că Iisus este Mesia. Practic o întoarcere la ceea ce au fost. În acest context era complicat, pentru că dacă nu mai crezi că Iisus este jertfa de ispășire, n-ai mijloc de mântuire. Este simplu. Cine are pe Fiul, are viață. Cine are pe Fiul, nu are viața. E simplu. Adică, chiar dacă tu ești moral, chiar dacă tu ești sincer în ceea ce faci, neacceptarea lui Hristos ca mijloc de mântuire, ca singurul, de fapt, înseamnă că nu ai viața. Vei muri un om moral. Atât. Un om cu minte. Dar vei muri, pentru că tu nu ai mijloc de mântuire.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Mulțumesc că mi-ați răspuns. Vă rog frumos. Aș vrea să știu și eu câți ani a trăit David. Nu știu dacă am găsit așa scris ca la noi, ca și la ceilalți, a trăit atâția ani. Vă rog frumos și mulțumesc.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Câți ani a trăit David?
David, eu chiar nu știu cât a trăit, dar în jur de 80 de ani parcă a trăit. A stat 20 de ani, a tot fost fugărit de către Saul și încă vreo 20 de ani a fost împărat. Chiar mai mult. Oricum, destul de bătrân a fost. Destul de bătrân.
Eu propun să revenim cu răspunsul.
Nu, chiar nu știu câți ani. M-a luat de surprindere.
Cu răspunsul la întrebarea aceasta, nici nu este obligatoriu să avem toate răspunsurile, dar vă pregătiți pentru răspunsul acesta pe săptămâna viitoare. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună să vă fie inima și bunul Dumnezeu să ne ție mintea limpede în vremurile acestea.
Bine ați revenit.
Bine v-am regăsit, stimați domni și iubiți ajutători în vremuri de restriște. Eu de data aceasta nu vreau să vă întreb nimic, vreau doar să vă rog să le spuneți oamenilor cei din biserici și chiar eu vreau să spun personal să revenim, cum a zis Domnul Hristos, văduvei femeii de care a scotea apă, să ne întoarcem, să ne rugăm în Duh și adevăr, căci Tatăl vede înascuns și înascuns ne va răsplăti. Să ne rugăm să depășim cu bine toată această nenorocire prin care trecem cu toți.
Asta fac bisericile, toți frații noștri creștini, din toate bisericile. Bun,
Doamne ajută,
vă mulțumim, Doamne. Vă mulțumim, vă urăm Doamne multă ajută. Sănătate. Din partea doamnei Daniela Ilinoiu, o explicație la 2 împărați 17:9. Ce vrea să spună? Copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului Dumnezeului lor lucruri care nu sunt bune. De cine se ascundeau ei? Nu cred că de Domnul, pentru că în versetele următoare aflăm că nu-i mai interesa să păzească legea Domnului, ceea ce înseamnă că de fapt îl ignorau pe Domnul și își făceau tot felul de urăciuni. De cine se ascundeau atunci?
Păi, depinde acum. Noi știm că de Domnul nu te poți ascunde. Dumnezeu știe totul, e omniprezent. Însă trebuie să acceptăm și faptul că avea o gândire distorsionată despre Dumnezeu. Ne gândim la Iona. Iona era profet și Scriptura spune că atunci când a fost chemat de Dumnezeu să meargă la Ninive și dorind să refuze această invitație din partea lui Dumnezeu, a dorit să fugă departe de fața Domnului. Păi dacă un profet crede că poate fugi departe de fața Domnului, înseamnă că acel profet, Iona, nu înțelegea cine este Dumnezeu cu adevărat. Că de fapt Dumnezeu este omniprezent. În acest context, ei făceau pe ascuns în sensul că credeau că Dumnezeu nu vede Domnul. Poate și unii de alții se ascundeau, dar ideea că Dumnezeu nu vede, ce poate să spune El? Nu vede... Ne gândim la Gedeon. Unde e Dumnezeu care ne-a făcut... Adică această modificare a teologiei lor despre Dumnezeu se observă și în acest mod. Poți face pe ascuns, adică Domnul nu vede, numai când o vede Dumnezeu. Spuneau păgânii, dacă nu mă știu, filistenii, că Dumnezeu lor este un Dumnezeu al munților. Ca și când... În antichitate era concepția că un zeu acționează doar pe teritoriul poporului în care el este venerat. Așa era concepția lor. Zeul Dagon nu putea fi puternic pe teritoriul lui Israel, doar pe al lor. Iahve nu putea fi puternic pe teritoriul lor. Dar incidentul cu chipurile lui Dumnezeu a demontat această viziune teologică a filistenilor. De aceea acești oameni, vorbind de o generație sincretistă, o generație care a trăit amestecat cu Astartea, cu Baal, cu Iahve, nu știa, nu mai știa. Iahve era doar un zeu printre alți zei pentru ei. Deja nu mai vorbind de o prăbușire fundamentală a religiei lui Israel în acea vreme.
Avem un telefon în direct, luăm acest telefon și după aceea o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua și bine ați găsit. Ștefan de la Sfânt și am și eu o întrebare în legătură cu coronavirus, boala asta. Ce se întâmplă, de ce Dumnezeu lasă ca să mor oamenii care sunt creștini autentici și care sunt după placul lui?
Asta e întrebarea?
Da.
Bun, vă mulțumim, veți primi răspunsul după o scurtă pauză muzicală.
Vă mulțumesc frumos.
Întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, în cea de-a doua parte a emisiunii și avem chiar în momentul acesta o întrebare din partea unui ascultător. Bine ați venit, vă ascultăm. Alo? Așa, sunteți în direct, vă ascultăm.
Mulțumesc că am citit în Sfânta Scriptură în legătură cu grădina Edemului. După ce Adam și Eva au fost izgoniți, în partea de răsărit s-au pus niște iruvini cu sebi ca să nu mai intre nimeni în grădină să mănânce din pomul vieții. Aș vrea să vă întreb, ce s-a mai ales în prezent de grădina Edemului, de acolo? Că din capătul grădinii, din râul care o da, ia să fie un fratul. Așa că grădina trebuie să fie la răsărit de zi pe undeva. Vă rog frumos, dacă puteți.
Da, da, da. Bun, am înțeles. Și am o rugăminte la dumneavoastră, când veți intra data viitoare să îi adresați invitatului emisiunii o întrebare, să închideți aparatul de radio sau să vă îndepărtați suficient și să ne auzim doar în telefon, pentru că se aude pe fundal și chiar dumneavoastră aveți tendința să ascultați în mijloacele prin care ne recepționați, fie televizor, fie radio, sunetul care ajunge mai târziu decât în telefon. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Suntem datori cu un răspuns la o întrebare pe care am primit-o înainte de pauza muzicală și care se referă la coronavirus. De ce lasă Dumnezeu ca să moară creștini autentici în condițiile acestea de astăzi?
Îmi este greu să răspund această întrebare pentru că nu cunosc motivele lui Dumnezeu. Cel mult putem răspunde la ideea că Dumnezeu permite, că El totuși controlează lucrurile și că permite, are un plan al Lui. Dar de ce? În ce constă acest plan? Chiar nu știu. Și cunosc persoane, indirect, nu în mod direct, care din nefericire și-au încheiat viața și oameni devotați familiei, oameni destul de tineri. Ceea ce învățăm de aici totuși sunt câteva lucruri. Un prim lucru este că dincolo de persoanele care au avut boli asociate, care cumva au agravat situația și au dus la deces, au fost și persoane care aparent nu aveau nicio boală, dar s-a dovedit că au avut un sistem imunitar precar. Este o lecție pentru noi toți, cumva, să învățăm să trăim sănătos. Însă, ceea ce știu este că nu-L poți judeca pe Dumnezeu, nu suntem la cheremul hazardului întâmplării. Dacă Dumnezeu a îngăduit acești oameni să-și încheie viața, știu ele bine ce. Ce de faptul că unii dintre cei care și-au încheiat viața au încheiat un păcat cu Dumnezeu și cu semenii și au acceptat, nu doar cu resemnare, nu, este planul lui Dumnezeu acesta, așa a îngăduit El, pentru că e speranța învierii. Și asta ne prinde și mai tare pe cei care sunt afectați în special de aceste lucruri, de dorința de a veni sus mai curând să-i vedem pe cei dragi. Dar, repet, nu știu. Chiar nu știu ce plan are Dumnezeu. Așa găsim și martirii din vechime. Bine, erau martiri, erau cauze concretă, persecuția. Dar unii mureau, alții nu mureau. Petru a scăpat, Iacov a murit, fratele Ioan. De ce l-a ales așa și nu invers? Numai Dumnezeu știe, în Scriptură nu avem un răspuns, o explicație de ce Dumnezeu l-a scăpat pe Petru, pe Iacov, nu l-a scăpat. A fost planul lui și cred că acceptarea cu încrederea planului lui este mult mai bună decât a ne plini planul nostru. Chiar era un proverb frumos, cel mai bun loc este acela în care Dumnezeu vreau să fiu.
Și că în niciun caz să nu ne treacă prin minte că Dumnezeu ne discriminează. Nu știm foarte multe lucruri.
Sau cei scăpați sunt mai credincioși. Da. Nu. Da, putem să-i mulțumim Domnului, să fim bucuroși dacă am scăpat de așa ceva, dar nu facem cu ostentație să-i facem să se simte prost cei care au trecut și nu au scăpat de așa ceva, mă refer la familiilor. Da. Cred că Dumnezeu în planul Lui o face nu pentru că suntem noi mai credincioși decât ceilalți sau nu. El știe mai bine de ce. Nu știu care e planul așa mai mult.
Și e clar că nu știm o mulțime de
exact,
lucruri.
Exact.
Cu cât afli mai mult, cu atât îți dai seama cât de puțin știi. Dar un lucru știm sigur, că oamenii credincioși, chiar dacă ar muri, nu pierd.
Nu, această pandemie îmi arată că măsura vieții noastre este ziua. Nu sunt ani. E ziua. Azi trăiesc, mâine nu se știe.
Dar asta nu înseamnă trăiește-ți clipa.
Nu în sensul păcătos. Nu, din contră, să fiu pregătit ca și când e ultima mea zi și să mă împac cu Dumnezeu și cu semenii. Da.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Doamne, trăim vremurile de pe urmă. Și acum cu ceea ce se întâmplă în lumea noastră astăzi, ce vedem în jurul nostru, am o întrebare la dumneavoastră.
Vă rog.
Dacă cumva Italia, Spania, cele mai lovite, se leagă cumva că Imperiul Roman și cu Inchiziția, sau știu eu, nu știu, are vreo legătură că o chinuit sau o persecuta creștinii și urmează Germania pentru că acolo o gazace cu evrei, dacă cumva are vreo legătură, vă rog. Mulțumesc.
Vă rog, e hazardată o astfel de idee.
Am înțeles, dar...
Bine.
Văzând ceea ce se petrece în jurul nostru și acolo mai multe cazuri și...
Noi trebuie să ne gândim la judecata lui Dumnezeu și cum trebuie să vedem această judecata lui Dumnezeu.
Exact,
după...
de-aia zic că Imperiul Roman ce-a făcut.
Bun.
Și Inchiziția.
Bine, mulțumim. Domnule pastor, cum trebuie să privim lucrurile acestea? Există o proiecție de felul acesta?
Eu n-aș face personal și explic de ce. Dacă vorbim de o judecată concretă a lui Dumnezeu, găsim într-adevăr în Sfânta Scriptură această realitate, dar este descoperită profetic. Adică au fost profeți care au primit de la Dumnezeu informația aceasta, dacă vorbim despre Sodoma, Gomora sau alte lucruri, și le cunoaștem prin revelație. În ceea ce privește cazurile din istoria noastră, eu nu am o revelație de la Dumnezeu nici personal și nici altceva n-a avut ca să-mi spună clar că asta este. De aceea nu pot face această afirmație. Dacă Dumnezeu ar fi descoperit clar că într-adevăr este o pedeapsă a lui din cauza Inchiziției, da. Dar putem merge mai departe. Și statul islamic mai omoară creștini și evrei au omorât creștini de-a lungul timpului, l-au pe Hristos. Ei, mă rog, hai să spui că unii au speculat cu Holocaustul. Sunt lucruri neverificate.
Dar nu e vrei în general,
da, doar niște lideri și nu toți. Sigur. Adică, în acest context, întrebarea mea este, dacă ar merge pe ideea de judecata lui Dumnezeu, cu ce sunt devine aceste generații din Italia, Germania, Spania, Franța, de greșeala pe care au făcut-o țările medievale? Adică ar fi nepotrivit. Ca o sunt ani de zile de atunci, au făcut greșeli enorme și nu toți, adică până la urmă, nu mor capii, nu mor popor de rând a persecutat pe creștini? I-au omorât pe cei? Nu găsim. Este foarte complicat. Și dacă vorbim și de cazurile nefericite de la din țară, că nu sunt ca acolo, dar sunt cazuri. Adică, cred că trebuie să abordăm aceste lucruri individual. Orice moarte este o tragedie. Pentru o familie care are un deces în familie din această cauză, moartea în sine a unui partener de viață, a unui părinte, este o tragedie. Nu doar că numărul mai mare înseamnă mai mult. Acum, oamenii de știință caută explicații. Unii spun că poluarea mai accentuată în cele zone că afectează partea respiratorie. Alții spun că și în țările astea din Estul Europei, vaccinul pentru TBC ar fi protectiv acum. Sunt oameni de știință au ipoteze cu care lucrează. Noi nu suntem specialiști și nu putem spune de ce. Dar în niciun caz nu aș face afirmația că este pedeapsa lui Dumnezeu. Da, putem spune pentru, în general, imoralitate. Dar și aici... vorbim de consecințe directe pe care pot fi cuantificate. Dar să spunem că este pedeapsa lui Dumnezeu, n-am nicio descoperire și mi-e teamă că nu pot spune aceste lucruri. Înseamnă să comit o infatuare, să fiu infatuat, să cred că sunt profet, dar Dumnezeu nu mi-a descoperit realmente și nu pot spune acest lucru.
Domnule pastor, putem să localizăm grădina Edenului? Ce s-a ales de ea, întreabă ascultătorul. Unde am putea să o localizăm astăzi?
Păi avem de-a face cu Eufrat, cu Tigru, în zona aceea din, să spunem, Irak sud-est ar veni. Dar și aici este ce anume din grădină, pentru că pot fi două ipoteze. Fie grădina a fost luată de Dumnezeu, de ce să o distrugă împreună cu pământul, fie a fost distrusă. Credința mea este că a fost luată de Dumnezeu, protejată pentru ca Adam să-și amintească, să fie o martoră pentru cei mântuiți de după, eu știu, potop, care nu au fost martori la, care nu au avut acces la grădina Edenului, să fie martor, să vadă grădina care a fost creată pentru prima pereche și Adam și Eva să revină în căminul lor. Pentru că altfel de ce să distrugă Dumnezeu ceea ce era frumos? Pentru că altfel nu-mi explic de ce, dacă Adam a păcătuit, i-au scos din grădina Edenului, să nu mai aibă acces la pomul vieții. De ce nu au pus sânge lângă pomul vieții, dar să aibă acces la grădină? Asta arată că Dumnezeu a dorit să protejeze chiar grădina, acel cadru, să-l păstreze ca un, să spunem, vestigiu al creației sale și al cinstitului în lumea fără păcat. Și părerea mea este că nu am un fundament biblic, dar este protejată de Dumnezeu și va fi redată umanității.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Sănătate multă!
Mulțumim la fel!
Mă numesc Aneta și vreau să întreb și eu pe domnul pastor. În urma acestei boli care a venit peste toată lumea, peste toată lumea de pe pământ, care suntem copiii Tatălui Dumnezeu, nu cumva acesta este un an sabatic care ne arată Tatăl Dumnezeu să-L respectăm? Ce ziceți dumneavoastră? Pentru că m-am bucurat foarte mult. Eu sunt botezată la ortodox. Urmăresc Biblia încoace, când am putut să fac, să am ocazia să am Biblia. Și eu m-am bucurat foarte mult când s-a decretat sâmbăta liberă. Ar trebui cu toți suntem copiii Tatăl Dumnezeu, toți să ținem sabatul. Și cred eu că acesta e... Tatăl Dumnezeu ne-a arătat că putem să ținem și un an sabatic. Ce ziceți dumneavoastră? Asta a fost întrebarea și vă mulțumesc.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, putem să privim lucrurile în felul acesta?
Păi, în primul rând, nu știu dacă va fi un an. E cam complicat. Dacă mergem pe modelul anului sabatic din vechime, totuși era un sistem special agricol. Adică, în acest context, Dumnezeu putea să facă ceva. Adică, de anul al șasea era o binecuvântare foarte, foarte mare și aveau rezerve pentru acel an și pentru următorul. Însă, acum, sistemul acesta industrializat, depinzi în fiecare zi de ceva anume, un an sabatic ar însemna practic să dispărem cu totul, pentru că economia însăși se susține zilnic, nu-ți poți permite să iei un an sabatic.
Interacțiunile sunt de cu totul
altfel. Nu ai cum, adică ceea ce se întâmplă acum pe pământ nu mai este viabil cu acele lucruri din Vechiul Testament, nu mă refer la moralitate, mă refer la de exemplu, pământul. Pământul era o lege să nu fie cumpărat, ci să doar cumpere doar rodurile și la al șaptelea an să îl înapoi, dacă nu, la al cincilea an, când era jubileul, automat revenea la familie și orice familie avea o bucată de pământ acolo, avea un teren al lui.
O moștenire.
Orice familie. Nu erau săraci lipiți pământului. Ori acum este imposibil. Pentru că dacă ar fi fost respectat acel principiu, era foarte bine. Însă acum, a impune acest lucru în societatea modernă ar fi foarte greu. Da, la nivel de individ îți poți face ca al șaptelea an să nu cultivi pământul, să se odihnească, eventual îl îngrași. Dar într-o situație ca aceasta, gândiți-vă că sunt servicii care nu țin de agricultură. Dacă vorbim de an sabatic, nu mai gândiți-vă în zona informatică. Poluați așa un an, adică e foarte complicat în învățământ, cât an sabatic, adică sunt foarte multe lucruri. Dacă vorbim în zona medicală, poți să faci un an sabatic? N-ai cum, pentru că sunt pacienți care depind de tratament. Sunt foarte multe zone ale umanității care nu vor suporta așa ceva. Că stăm noi câteva săptămâni acasă, câteva luni, da, dar vom vedea costurile mai târziu, din punct de vedere economic. Că nu va fi... O să avem poate și posturi, pentru că o să fie, deja sunt la 1 milion de șomeri, peste 200.000 de concedieri deja. Adică aceste lucruri înseamnă, și mai gândiți-vă, dacă ar fi și soția și soțul concediați în aceeași familie, e o tragedie, poate au rate în bancă, poate sunt foarte multe lucruri legate. Sigur. E foarte complicat. poate specialiștii, sigur, ar putea spune mai mult decât mine.
Bine, asta este, este un aspect clar peste care va trebui să trecem până la urmă. Dar mă gândeam la... Revenim strict la ideea de an sabatic. Păi, anul sabatic înseamnă tot al șaptelea an. Deci vorbim despre o metamerie din șapte în șapte ani. Trebuie să raportăm la ceva, la niște șase ani anteriori. La ce putem să raportăm? Nu putem să raportăm la nimic. Nu, n-avem la ce să raportăm. Și atunci n-avem de ce să vorbim despre un an sabatic.
Da.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Da.
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Vă ascultat. Aș avea o întrebare și eu.
Vă rog.
La domnul pastor. Alo?
Da.
Vă ascultăm cu multă atenție. Vorbiți, nu vă mai întrerupeți.
Și vă văd pe amândoi.
Nu vă mai întrerupeți, vorbiți în continuare.
Da. La noi în comună, domnule, sunt ortodoxi, catolici, penticostali, martori.
Da.
Toată lumea fuge la biserică. Ioan Botezătorul, când s-a dus la râu Iordan și-a botezat, l-a întrebat ce trebuie să facem, oamenii de rând. O zis, cine are două haine să dăie una, cine are alimente, la fel să facă. Iisus Hristos cu tânărul bogat i-a spus, du-te și-ți vinde averea. Nu i-a spus, domnule, ce religie sau ce seacă trebuie să se facă. Acum vine Matei 25 cu 31, judecata. Ce răspuns puteți să-mi dați aici, ca în continuare?
Da. Vă rog, sper să fi înțeles noi întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, cum trebuie să privim lucrul acesta? E bine că sunt de toate religiile acolo și că oamenii aceia se pot înțelege. De fapt, Ardealul este recunoscut ca fiind în felul acesta. Chiar și în familii sunt mai multe religii la un moment dat și oamenii se înțeleg foarte bine, nu există niciun fel de conflict.
Da. Acum, din ce am înțeles, cred că ideea binefacerii este scoată de veniți aici, pentru că și Ioan Botezătorul, când am spus cine are două haine să dea una...
Da, cred că la asta se referă ascultătorul nostru.
Tânul bogat, și aici este o perspectivă importantă, să nu uităm totuși că sfatul adresat tânul bogat să vinzi tot ce ai și să dai la săraci să mă urmez, nu a fost oferit acest sfat, sau mă rog, acest îndemn tuturor celor ce urmau pe Iisus. Nici pe departe. Doar ucenicii, apostolii, că trebuia să plece în toată lumea, au fost chemați să facă acest lucru și Iisus dorea să-l facă un apostol al său. Însă au fost mulți alții, au fost unii, a spus, care doresc să-l urmeze, du-te acasă și tăi cu ai tăi. Adică nu toți au primit acest sfat. Să nu luăm sfatul către tânul bogat ca un sfat general valabil. Da, dispoziția este să renunțăm la tot pentru Hristos, dar nu tuturor le-a spus Hristos, vinde tot ce ai. Sunt oameni care sunt mai apostoli, sunt itineranți, îi pleacă, da, și nu trebuie să fie legați de o casă, dar sunt oameni care au familii, care nu pot să vândă tot ce au, pentru că copiilor trebuie să fie întreținuți, crescuți. Da, adică să fim foarte înțelepți și foarte atenți cu textul biblic. Iar și Matei 25 se repetă aceeași idee. Până binefacerea este importantă și cred că sunt convins că un om care nu a învățat ca în viața lui să practice binefacerea, nu a înțeles binefacerea lui Dumnezeu. Când vorbim despre iertare, când vorbim despre ajutorar, adică cum ar fi ca cel de lângă mine să fie flămând, dar și acolo cu atenție, pentru că sunt oameni care sunt neînțelepți, trebuie să înveți cum să își economisească bani dacă au și cheltuie nepotrivit. Sunt oameni care nu vor să muncească. Ei nu sunt nevoiași.
Vedem toate lucrurile acestea. Toată plaja aceasta este prezentă
în
momentul
acesta.
Cel care
poate munci și nu vrea, el nu e nevoiaș în niciun caz. El nu vrea să muncească, el nu poate primi așa gratis. Dar sunt oameni bolnavi, oameni care au mulți copii sau mulți membri familie, oameni care acum sunt concediați, ce fac pe termen scurt? Trebuie intervenit rapid și o bună diaconie rezolvă, în limita posibilității, rezolvă aceste lucruri.
Avem un telefon în direct, acesta este ultimul telefon pe care îl primim astăzi în direct, ca să putem să rezolvăm și ce mai avem prin corespondență și prin e-mail-urile de azi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului, salom!
Vă mulțumesc
pentru jertfa dumneavoastră, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Dumnezeu să vă țină putere și să vă dea lumina lui toată și nouă tuturor.
Mulțumim.
Am o rugăminte, a fost mai devreme o întrebare cu anul șabatic. Dumneavoastră sunteți aici, în slujba noastră, ne slujiți pe noi cu Mântuitorul, a spălat, așa cum a spălat el picioarele ucenicilor. Haideți să vedem totuși, dacă Domnul ne-a dat niște porunci, nu este aceasta o încercare prin care trecem noi acum? S-a mai pus doar întrebarea. Ca noi să ne întoarcem la El, la cuvântul Lui, dacă noi toți am face tot ce ne-a poruncit Dumnezeu, am dat zeciuială, am dat daruri, cum să nu poată fi întreținută toată planeta aceasta într-un an șabatic? Dacă noi am dărui, dumneavoastră bisericile, am venit la biserică și am aduce și am face mese, toți sărmanii ar avea de mâncare, n-ar fi foamete pe pământ, am ține nu doar un an șabatic, ci trei, exact cum zice în Biblie, am avea de a mânca când ar veni noile roade, am avea încă din cele vechi. Haideți să ne uităm strict la cuvântul Domnului și să lăsăm înțelepciunea noastră, economia noastră capitalistă sau de orice fel. Hai să ne uităm la cuvântul Domnului. Vă mulțumesc din inimă că existați.
Noi vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, intervenția aceasta de suflet, dar să nu credeți că nu le-am încercat pe toate și că nu... Și că nu continuăm să încercăm, în ciuda faptului că lucrurile sunt așa cum sunt și că unii pe care încercăm să-i ajutăm nu înțeleg până la capăt ce facem noi, de fapt. Domnule pastor, vă rog.
Eu aș defalca puțin propunerea interlocutoarei. Când vorbim despre susținerea celor săraci de pe pământ, eu am convingerea că cineva spunea că Dumnezeu nu are mai mulți bani decât cei pe care i-a dat pământenilor. În sensul că există resurse suficiente ca să fie toți hrăniți, numai că unii vor să aibă mai mult decât au nevoie, din nefericire. Asta e marea problemă. Și mai mult de jumătate din economia lumii sau bogăția lumii este în mâine câtorva.
Cu câțiva ani în urmă, într-o emisiune în direct, o ascultătoare spunea în felul următor. Ceea ce le lipsește celor care nu au, se găsește cu siguranță la cei care au prea mult.
Da. Și eu cred că dacă ar fi umilință mai mult, ar fi lăcomie mai puțină, s-ar putea distribui acest lucru tuturor. Când vorbim despre anul sabatic, aici este o problemă, fiindcă s-a revenit. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, toți oamenii luau în același timp. Era an sabatic pentru toți. Nu luau fiecare când își propunea. Ori gândiți-vă astăzi, hai să spunem, că în învățământ, hai să luăm un an sabatic, amânăm cu un an totul, nu moare nimeni. Dar gândiți-vă, aș lua doar domeniul medical, fiindcă acum este și lovit, și blamat, și lăudat în același timp în media. Imaginați-vă că bolnavii nu hotărăsc, domnule, sau eu nu mă vorbesc într-un an, a șaptelea, toți sunt sănătoși. Dumnezeu poate face minuni, sunt convins. Dar nu toți cred în Dumnezeu. Sunt și consecințe ale unui stil de viață nepotrivit. Și ele sunt permanente. Acum imaginați-vă dacă tot mergem pe anul sabatic, ca toți medicii sau toate cadrele medicale să-și iau un an sabatic, atenție, în același timp. Păi vă dați seama că ar fi dezastru. În același timp, un an sabatic, cei care sunt fochiști. Să vedem un an de zile și apucăm care an, de când, de toamnă, primăvara, o iarnă nu apucăm oricum, fără căldură. Cum facem? Adică sunt foarte multe elemente, fără transport un an de zile. Cum mergem? Pe jos. Sunt lucruri atât de complexe în lumea modernă, încât este puțin probabil că un an sabatic sau acel sistem este plauzibil. Ucenicii înșiși, și eu nu i-am văzut, nu a fost poruncit, nu văd că luau un an sabatic. Apostol Pavel, nu-l văd că l-a umblat mult. Nu și-a luat an sabatic. Au fost prima dată în Arabia, 3 ani a fost acolo după cometire, ca să se fundamenteze, a primit revelație din partea lui Hristos, dar ideea aceasta nu este. Eu cred că mai bine, dacă am păzit ziua șaptea, este singura sărbătoare lăsată, este una morală, pentru că este în decalog, este singura pauză pe care trebuie să o luăm și suntem cumva, ni se poruncește ca ziua șaptea, 6 zile să se lucreze, ziua șaptea este ziua de odihnă, în ea să stai, să te odihnești. Ar fi suficient când vorbim despre odihna noastră.
Și apoi să ne mai gândim la un lucru. să nu privim lucrurile în manieră mioapă. Vorbim despre o pandemie, nu despre o epidemie. O pandemie, asta înseamnă că este lovit întreg globul, toate națiunile, toate popoarele, exact. Nimeni nu este scutit acum să se teamă de ceea ce se întâmplă. Ori în lumea aceasta sunt 7 miliarde și ceva, aproape 8 miliarde de oameni. Dintre aceștia, creștini sunt doar vreo 2 miliarde și jumătate, cel mult, 2 miliarde și jumătate. Cum trebuie să privim lucrurile în situația aceasta? Pentru ei ce ar însemna anul sabatic? N-ar însemna nimic.
Da, nici nu le trece prin minte așa ceva. Sunt foarte complexe aceste lucruri.
Ori Dumnezeu nu le vorbește oamenilor fără ca mai întâi să-i fie atenționat. Există o zonă întreagă, și vorbim de fereastra 1040, unde nici măcar nu s-a auzit de Hristos.
Și înseamnă că la 7 ani să avem o pandemie, ferească Dumnezeu să...
Exact, exact. Avem... Dumnezeu nu lucrează în felul acesta.
Exact.
Doamna Manuela Ghețu ne scrie în felul următor. Zi binecuvântată vă doresc. De ce Domnul Iisus ascultă duhurile care nu vor să se ducă în adâncuri? Mă rog, îl roagă să îi lase într-o grămadă de porci care se aruncă mare și mor. Care este diferența dintre adânc și niște porci morți? Mulțumesc!
Adâncul, evident că nu este un loc în care să meargă, ci e o stare de inactivitate. Adică ideea a fost să nu le interzică să mai influențeze pe oameni. Și e interesant că, deși ne aflăm în Ținutul de Capole, unde, mă rog, este o populație destul de heterogenă, sunt mai multe națiuni acum, mai multe etnii, dar erau niște porci acolo, lucru interzis în zona lui Israel. Că totuși Decapole este în teritoriul Israel. Este la graniță cu alte popoare, dar, mă rog, și acest lucru este foarte interesant, adică dacă i-au cerut, de ce au cerut în porci? De ce nu au cerut să ne ducem, eu știu, pe alt continent? Tocmai în porci, pentru a strica afacerea și în porci să-i omori. Și când au murit porcii, iar au rămas fără activitate, până la urmă. Aici se vede perfidia, nu e ce adică să porci. Ok, vă las în porci, dar am distrus porcii și oamenii care au venit, stăpânii sau proprietarii, au fost nemulțumiți de Iisus. Și l-au rugat să plece din acel ținut. Iisus tocmai vindecase niște demonizați. Adică ar fi fost logic să le invite să stea acolo, să le predice mai mult, să fie fericiți că au scăpat de un demonizat. Dar lor le-au părut doar niște porci și aia interziși de Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Aici se vede că satana sau, mă rog, diavolii sunt perfizi. Totdeauna ei doresc să facă ceva prin a distrage atenția oamenilor de la Hristos. Dar adâncul nu este un loc, e o stare adâncul.
Din partea domnului Mihai Popescu ne scrie așa, nu înțeleg Ezechiel 37:19.
Ezechiel 37:19. Să le răspund, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că voi lua toiagul de lemn al lui Iosif, care este mâna lui Efraim, și al semințelor Israel, care îi sunt tovarășe, le voi uni cu toiagul lui Iuda și voi face un singur lemn, așa că vor fi una în mâna mea. Păi dacă ne uităm în tot capitolul, acesta e, nu?
Da.
În tot capitolul 37 din Ezechiel, acolo Dumnezeu oferă o profeție, una condiționată, prin care el promitea că va reuni cele două părți din Israel, adică și Iuda, partea de sud, și Israel, partea de nord. Pentru că întâi e o viziune cu oasele uscate, valea cu oasele uscate, că pe ele vine carne și duh în ele și va fi o armată unită. Și aici, practic, Dumnezeu vorbește de faptul că toiagul lui Efraim, că Efraim era cea mai mare seminție din nord și a fost fiul lui Iosif, adică seminția din nord se va uni cu cea din sud și va fi iarăși o națiune întreagă. Toate cele 10 seminții vor fi împreună. Dar, din nefericire, nu s-a întâmplat ce a dorit
deci
Dumnezeu.
Deci încă o profeție
condiționată. O profeție condiționată care nu s-a împlinit și nu se va împlini din nefericire pentru că nu au ascultat de Dumnezeu. Mai ales acum nu mai putem vorbi de semințele din nord. Ele s-au dus.
Ne oprim aici, domnule pastor. Vă mulțumim. Vă așteptăm peste o săptămână. Se vor aduna până atunci întrebări, da, în corespondență, sigur. Vor fi e-mail-uri și vor fi întrebări în direct în cursul emisiunii. Vă mulțumim, vă așteptăm. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, toate cele bune. La revedere, pe curând.